Karijera, porodica, novac. Šta je sve uspjeh jedne žene? Sve tajne uspješnih žena.
Uređuje i vodi Sanita Jerković-Ibrahimović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Sve tajne uspješnih žena. A večeras sa mnom, evo, imam čast ponovo da ugostim moju prijateljicu, slobodno tako mogu da kažem, gospođu Džemilu Mukić. Dobro večer i dobro mi došla.
Dobro večer i hvala ti na pozivu, stvarno si mi ukazala veliku čast.
Dugo se nismo vidjeli, naravno, evo, što zbog korone, što zbog nekih drugih stvari, uglavnom većinom su žalosne, nisu radosne, ali evo opet prilika, živjeti se mora dalje, pa tako evo i mi moramo i da razgovaramo i da se družimo i da pričamo.
To je jako lijepo, pogotovo zato što sam ja inače bila vaš česti gost u jutrarijama i u pričavnici. I šteta je što te emisije više ne postoje. Jer mi smo bili slušani tada širom svijeta i svi naši ljudi, brčaci koji žive u dijaspori, jedva su čekali, ustajali su u 3 sata da slušaju tu emisiju, jer svi oni čeznu za svojom rodnom grudom i za svojim voljenim gradom u kome su odrasli, rođeni i iz koga nose najljepše uspomene svoje mladosti i djetinjstva.
Naravno, evo, mi ćemo se truditi da opet na bilo koji način udovoljimo i da im pošaljemo sve lijepe vijesti i informacije iz njihovog rodnog grada. Pa tako, evo, i ovaj naš razgovor, nadam se da će slušati širom svijeta. Džemila, za one koji ne znaju, evo, ti si rodom Brčanka, jedna žena koja je borac, tako bi to karakterisala, prošla si mnogo toga, od djetinjstva, mladosti, pa brak, djeca, ali u svemu tome nikad nisi odustajala od rada. Po zanimanju si trgovac, a ono što te ispunjava jeste pisanje. Pa hajde malo da se vratimo na tvoje djetinjstvo, jedna kratka lična karta tvoje.
Pa što da kažem, prije svega želim da pozdravim sve naše slušaoce kako u Brčkom, tako i širom svijeta, jer znam da me sluša i Amerika i Australija i da ne govorim i ne nabrajam ostale zemlje u kojima se nalaze naši Brčaci i koji me dobro znaju još iz mladosti, iz djetinjstva, s kojima sam išla i u školu i sve to. Pa ih evo od srca pozdravljam. A što se tiče mog života, kratko, iz djetinjstva, dijete ovog grada, potomak starih Brčaka, vrlo poznatih familija, Terzići, Mulamujići, Trobradovići, otac, moj djed, očev otac je Sarajlija, pa on je jedini koji ne pripada, recimo, direktno, ali je moj otac rođen ovdje u Brčkom, tako da sam ja sa mojih 5 braće i još 2 starije sestre rođena Brčanka i nas 8 djece i mater koja je bila domaćica, hranio je naš otac svojom platom kao željezničar.
Ali evo, to te nije pokolebalo da ti uspiješ u svom životu. Kad kažem uspiješ, postigla se ono što se željela, a svoj život se obilježila poslom trgovca.
Jeste. Obzirom na situaciju koja se desila u mojoj porodici, ja sam vrlo rano morala da napustim školu, iako sam bila jedan od najbolji đaka i bila sam u svim mogućim tadašnjim sekcijama još od svoje 6. godine. Bila sam član kulturno-umjetničkog društva Vaso Pelagić, valjda sam od Boga dobila dar i za glumu i da pjevam i evo i da pišem, ali to moje pisanje i taj moj dar sam otkrila tek tamo u školi kad sam već išla u 2., 3. raz gimnazije i kao djevojka već tada sam počela da pišem. Ali okolnosti u mojoj porodici nisu mi dozvole da ostvarim svoje snove, da završim školu, visoku školu, kao što su eto uspjela moja braća. I to sam tek u braku uz moje 3 djece završila sam vanredno srednju školu, jer to je bio jedini način da dođem što prije do posla kako bi pomogla svom mužu i svojoj porodici, a normalno i svoju djecu iškolovala, jer mi je već Gilđana bila velika i trebala je na fakultet, tako da je moja plata tamo bila za njeno školovanje.
Ništa nije bilo teško u to vrijeme.
Iskreno da vam kažem, nijedan ostvaren cilj ne može doći lako ako nemate nekoga da vas podupire. Ako se borite sami kroz svoj život da bi došli do tog cilja, onda vas motiviše ljubav za nekoga za koga se vi žrtvujete. A ja sam imala stvarno razlog, imala sam 3 prekrasne kćeri. Imala muža kojeg sam voljela i volim i sada neizmjerno, neuporedivo. Ne postoji ništa što mogu uporediti s njim. Tako da je ta moja ljubav, inače kroz moj život protiče, mene motiviše ljubav, motiviše me rad. Ja sam ta osoba koja ne voli da kleči ni pred kim. Imam isuviše izražen taj ponos. A da bi se dokazala onima koji su me htjeli poniziti, zaista sam morala zapet i to u pravom smislu te riječi. I opet mi ništa nije bilo teško.
Trgovac, osim toga što ste to uradili iz ljubavi, niste imali podršku u djetinjstvu, ranoj mladosti, dobili ste je od svoga rahmetli muža. Naravno, tu inspiraciju ste dobili i od svoje djece. To vam bila neka prekretnica. Završavate srednju školu, počinjete se baviti trgovinom. Dugo ste bili i samostalni poduzetnik, a pored toga što ste zarađivali, to je bila prilika i da obiđete svijet.
Jeste, baš to. Ja inače nisam mirnog duha. Sreća je u tome bila što moj Enes nikada me nije sputavao, nikada ništa sprečavao. Sve što sam ja htjela i želila, kada s njim porazgovaram, on se malo u početku onako pobuni, kao boji se, ali mi nikad nije podrezao krila, pustio me da letim. Jer je on nakon izvjesnih godina našeg braka, davajući meni platu kompletnu, shvatio da ja na neki način, vidiš, od te plate stvarno postižem sve ono, i čak i više nego druge žene koje rade i imaju te plate. Međutim, ja sam na veliku sreću znala i da krojim i da šijem. To sam naučila još kao djevojčica jer mi je sestra završila tu školu. Tako da smo imali šivaču mašinu, a imala sam i moju džemku, stanarku kod moje mame koja je šila i ona me je naučila. A onda mi je moj svekar dragi rahmetli Ibrahim Begmukić, čovjek velikog srca i duše, kupio na poklon šivaču mašinu. Tako da sam ja šijući na toj mašini zaista zarađivala prilično dosta novca i normalno uljepšala i naš život i poboljšala budžet u mojoj porodci, jer su već djevojčice odrastale, pa je trebalo njima sašiti haljinice, pa isples nešto. Pa. Tako da sam ja, umjesto da plaćam za to, imala ja da radim. A sam novac za to za nešto drugo usmjerila i uvijek je izgledalo nekako da sam ja izvanredno lijepo obučena, dotjerana, ja i moja djeca, niko nije znao da ja do zore možda sjedim za mašinom i šijem i sebi i drugima kako bih poboljšala naš budžet.
Rekli ste evo da vam muž nikad nije podrezao krilo, pustio vas je da letite, yes. Tako vas je pustio i u svijet. Naravno, trgovina je zahtijevala i nabavku robe, ali ste putovali bez obzira na posao.
Pa sad da vam pravo kažem, prvo sam ja putovala zahvaljujući toj nekoj sreći i mojoj toj dobroti, pa sam ljubavlju svojom i dobrotom gradila kuće u raznim mjestima i u raznim državama. Prvi moj odlazak u takvu jednu kuću ljubavi je bio odlazak kod naše komšinice Đavide u Pariz. Ta djevojka je bila isto tako unesrećena rastavom svojih roditelja. Međutim, znajući kroz šta ja sam prolazila kao takvo dijete, ja sam nastojala da ona što bezbolnije prođe taj neki period uzrastanja, pa sam uz svoju djecu i nju često obradovala lijepom haljinom, cukincom, što je recimo ostavilo traga u njenom srcu prema meni i pomažući također i njenu porodicu. To ona vjerovatno će slušat i zna, to je već opisano i u mojoj knjizi. Znači, kada je se ona sva sretna udala u Pariz za jednog predivnog čovjeka, pozvala nas je da dođemo u Pariz, da budemo njeni gosti. Jer su oni, kad god dođu ovdje, mi smo ih, ja i moj Enes, dočekali, a onda je Enes Alija vodio po Sarajevu, po Tuzli, koje kuda da mu pokaže Bosnu, a onda su se htjeli revanžirati i nas su pozvali u Pariz. To je period i odlazak u Pariz gdje sam boravila čitav mjesec dana u njenom prekrasnom velikom stanu, a spavala u sobi Louis 16, jer ona nije htjela da spava prije nego što mi ne dođemo i odspavamo prvi u toj sobi, ja i moj Enes. E sad, taj moj boravak u Parizu i ta kuća ljubavi koju sam tamo sagradila i dan danas traje, divni naši odnosi, i dan danas mi se često čujemo, i dan danas mi kaže: dođi u Pariz, kupit ću stan pored mora, znam da voliš more. Eto šta znači ljubav i dobrota.
I to nije samo jedan primjer, nije to samo Pariz. Kuća ljubavi ima širom svijeta, poznati ste ko neko. I ko vas prati na društvenim mrežama, može se vidjeti da ste uvijek bili društveni i zajedno sa svojim mužem, da vam je kuća uvijek bila puna gostiju.
Pa iskreno da vam kažem, moj Enes je bio ono kako bi naš narod stari znao reći sarhoš. Volio je stvarno društvo, kafane, pjesmu. Pa kad je sa mnom se upoznao, ja sam imala tada, kad me je prvi put vidio, ja sam imala samo 15 godina. Normalno je to bilo da nisam bila za zabavljanje, niti za momka koji je od mene stariji 10 godina, a još iz tako neke ugledne kuće, pa još radi, pa a ja ni škole, dijete rastavljeni roditeljama, nema šanse. Tako da sam ja, iako mi se sviđao, izbjegavala susrete s njim sve do 25. novembra 58. godine. Vraćam se s posla, već sam tad počela da radim od 15,5 godina, da pomognem svoju mater. Ne stidim se toga jer moja duša je bila toliko bolna, nisam mogla krasti od oca pa da dajem mater, jer ni otac nije imao dovoljno, a opet žao mi bilo, mame nije radila. E te večeri me je sreo ovdje pred... Glumila sam u jednoj predstavi i zaustavio me Mugdin Jazvin, naš veliki dugogodišnji prijatelj, a i moj rođak. I zvao me, zašto ja ne dolazim na probe, jer trebamo sada da odigramo tu predstavu. Međutim, pored mene je stao čovjek sa kišobranom, ja ne obraćajući pažnju. Mugdin se pozdravi s njim i kaže: otkud tebe, Enese, u ovo doba? Ma, kaže, vidim ova lijepa djevojka što od mene cijelu godinu bježi, stoji s tobom i kisne, jer pada susnježica, pa da je, kaže, zaštitim od snijega. I u tom momentu traži moju ruku. U kaputu koji mi je otac kupio 2-3 broja veće, na meni čizme gumene, radim na klaonici. Ja nikaka djevojka u tom kaputu, više ličim na onog strašilo na njivi nego na djevojku. Ali on naže moju ruku u tom nekom kaputu, 2 broja od mene već, i ja mršava, onaj kaput na meni visi, rukavi, ne vide se ruke. I kako mi je uzeo tada ruku i stisnuo, reče: eh, više nećeš moći pobjeći od mene, ti lijepa djevojka. A ja, bez riječi, bez teksta, osta, ništa ne reko, nit o te ruku. Tako ta ruka je trajala i držana je bila 63 godine. Niko nam je nije mogao razdvojiti, a bilo je pokušaja. To znaju moji dobro brčaci, kolika je bila borba da mi svoj taj odnos krunišemo brakom i da budemo sretni čitav svoj život. E, zbog toga što sam ja jednom prilikom u tako velikom društvu njegovom, na nekom njihovom takmičenju, zapjevala jednu pjesmu, on je tada rekao: nisam znao da tako pjevaš. E sad tek vidim da me je Bog nagradio ženom kakvu sam uvijek želio, crnku, visoku, zeleni očiju, još i pjeva. Pa eto, to su ti sarhoši koji na neki način u ženi ne gledaju ni školu, On nije gledao ni je imam li pare, jesam li bogata, da li imam školu, da li ništa. On je samo u meni vidio ženu svojih snova. I tako je to.
Sada nije tako sve, ne voliš me, ostavljaš me. Džemile, 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 volim te ja, ali sada nije tako sve, ne voliš me, ostavljaš me. Džemile, 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 volim te ja. Pijan, radostan sam, što se sećam jednog sna, divnog sna, prošlog sna. Džemile, 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 vrati se ti, što se sećam jednog sna, divnog sna. Prošlog sna. Džemile, 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 vrati se ti.
Prepoznala ljubav.
Jeste.
Tako bi se moglo reći.
Yes.
Ovako kako vi pričate, Milina vas je slušati. Prava filmska ljubav. Kaže, ne postoji.
Pa, ja mislim da malo ima ovakvi kao što je naša, jer smo mi zaista imali veliki otpor što se tiče njegove porodice. Ne oca, nego drugih.
Ali kad se dvije ruke spoje, ne može i niko
ne
ostaviti.
On nije. Tako? Ja sam njemu na korzu, kad me je pitao gdje stanujem, ja sam rekla stanujem kod crkve, a krećem prema materi, jer nosim u kantici svoj ručak mojoj mami. I još moj šef Abaz metni u tu kanticu još i mesa da moja mati ima. On meni kaže, a kako? Pa reko, prvo moram u Mujdanovaču, pa ću se vratiti onda ovamo. Šta sad da ja njemu objasnim? On ništa ne zna o meni. A meni neka u glavi riječ kaže, reci istinu, nemoj da lažiš. Nijedna ljubav ne počinje dobro s lažima. Budi iskrena, pa ako te neće, ne morate. Manje će te bolit nego da kreniš.
Živa, ljubav ste imali.
Yes.
Brak,
yes.
Djecu, posao koji ste radili, evo i putovali ste. Malo o vašem poslu tu.
Pa da vam pravo kažem, ja sam završila...
To je bila borba.
Jeste, to je stvarno bilo teško. Troje djece, svekrva, normalno. Pa eto, na kraju je moja svekrva u meni vidjela nešto što je stvarno za nju postajalo pomalo s vremenom vrlo interesantno i počela je da me na neki drugi način gleda i cijeni. Tako da je ona, srce moje, zajedno sa mnom čitala knjige koje sam ja imala za lektiru, Zlatare, bo zlato njoj dala, ja sam čitala drugu knjigu i posreći mi se da ja baš izvučem na maturi Zlatarovo zlato. I ja ti tako ispričam i dobijem četvorku iz srpsko-hrvatskog jezika i to profesor kaže, ja, Bog zna za pet, ja za četiri, Boga mi ova mukička zna za četvorku. I tako da sam ja na neki način, eto, uz Boga mi težak napor i odricanje, za 2,5 godine završila 5 godina škole i diplomirala. I dobila posao u robnoj kući na konfekciji, možete misliti.
Te radosti.
Jao, Bože dragi. Moj enes je meni donosio u koverti svoju platu. I sad ja dolazim, donosim praznu bijelu kovertu, jer sam sve pare potrošila. A bila je plata 175 dinara, tad su bili dinari. I stavljam na sto taj, djeci sam kupila satove, svekrvi poklon, Enesu poklon mojoj mami i sve to, dinar nije ostao, samo mećem onu ovako kovertu. I kažem mom Enesu, dragi moj tajko, nema ni dinara u koverti. Evo, vidiš kolika je moja plata. Sad si vidio i zaboravi. Ja tebi ne bi mogla dati plati. Nema tih para. Ja se divim kako si ti meni čitav život ovo svo vrijeme donosio čitavu kovertu. Znaš, ne tako te pare. E, kaže, da ja nisam vidio da ti znaš od jednog dinara 10 napraviti, ne bi ti vidjela moje pare.
Da.
I tako da smo mi bili poznat par koji je veseo, koji se voli.
I za stav, taj trud i rad nije bio moguć, evo, i bez nekih kredita.
Oh.
Uspjeli ste da dobijete neko priznanje za to. Ajde, malo nam ispričajte o tome.
Pa da vam pravo kažem, ja sam se počela poslije rata baviti privatno trgovinom. A i to je jako interesantno. Pošto sam radila za 3 humanitarne organizacije da to moje unuče ne bude gladno, jer me to moje unuče nekako stimulisalo da se ja pokrenem u ratu, u Tuzli. On je posle ručka nakon pola sata mene tražio da jedi, a imao je tada samo 4 godine. Ja kažem, pa dobro zlato majkino, sad si jeo. Pa šta ja mogu, buna maka, kad sam ja tebi opet gladan. E tada se kod mene pokrenula neka strašna snaga. Ma nećeš mi biti gladan kad bih puzala, ali ti moraš imati šta da jediš. Zima je bila, ja sam otišla i našla sebi posao u Boksvamu. Tako sam radila divne pletene stvari da su mojim stvarima napravili jednu veliku modnu reviju. Na toj modnoj reviji bio je tada i Bešlagić sa svojom suprugom i doktor Nada Mladina sa svojim mužem. Mi smo sjedili skupa za stolom i kad je Bešlagić čuo da sam ja izbjeglica i da su to moje rukotvorine, ustao je, poljubio mi je ruku i rekao mi, ako treba da ideš, kad sam mu rekla da ne znam šta mi je sa kćerkom u Sarajevu, ako treba da ideš u Sarajevo, ja ću naći helikopter da vas odbaci. Hvala mu, nije to trebalo jer ja nisam ni smjela, a nisam ni mogla ostati. Prema tome, tek sam ja, znači, u ratu počela, radeći za 3 te humanitarne organizacije, kad su se one počele da gase, moj Zlatan više nikad nije bio gladan, odmah da vam kažem, a uz Zlatana mnogi moji brčaci nisu više bili gladni. Jer ja sam u te organizacije, pošto sam bila glavna vodič programa, primala i druge osobe gdje se na kraju mjeseca dobijao jedan veliki paket, humanitarni paket u kome se nalazilo svašta i šećera i brašna i svega.
Humani, znači, jest, pomagali ste
baš onako, to je tačno. E, sada, vidjeći da se gase te organizacije, a otvorila sam nekoliko štandova ženama na pijaci, ženama koje su izbjegle iz Srebrenice i Podrinja, naučila ih da šiju i kroje, one su otvorile štandove i počele da rade. Ja sam tada shvatila da se može lijepo zaraditi na štandu. E onda sam godinu dana šila, znači u tri radim humanitarne organizacije i putujem po 20 km dnevno. Možete misliti kakva je to tegoba. A opet šijem naveče i pripremam sebi za štand da ga otvorim i tako je počela moja privatna djelatnost. 24.4.96. otvaram na Tuzlanskoj pijaci, velikoj pijaci, svoj štand. Kupujem štand od žene i otvaram taj štand. I dalje radeći, ali je zato moj Enes sa mnom dolazio, donesemo robu, on ostane do podne i onda sam taj mjesec imala 900 maraka pazara. E sad gledajte. Za štand mi je trebala mašina šivača. Kupila sam ju 350 maraka. I robu koju sam ja radila, mijenjala sam za drugu robu na pijacama, jer sam išla i po pijacama. I tako od tih materijala šila krasne komplete, haljine i sve to slagala u jedan veliki čaršaf. I nakon godinu dana iznosim sve to na pijacu, na taj svoj štand i izlažem na tom štandu. Dolazi naš prijatelj Momo, tuzlanski fotograf, i ovjekovječio je taj naš prvi dan fotografijom. Imam za to i fotografiju kao dokaz. Prema tome, tog mjeseca sam imala 900 maraka pazar, što je mnogo više, recimo, nego što sam zarađivala u sve tri humanitarne organizacije. I onda sam prvi puta sjela u autobus sa Slađom, jednim prevoznikom, za Budimpeštu, po robu. E sad možete misliti kakav je to bio put.
Glavno niste se predavali, cijelo vrijeme ste radili i do skora ste radili, mogu reći, ovdje ste imali svoj štand i butik, ali ste se upuštali i u kredite, to sam već
spomenula. Ja ću vam sad sve to opisati. Taj prvi moj odlazak u Mađarsku bio je pretežak. Pun bola, jada, da ne pričam šta sam sve preživjela. Međutim, idući mjesec sam imala 1700 maraka pazar. A onda sa jednom drugaricom svojom se dogovorim, odnosno sa dvije, da odemo u Mi Bospo, jer se tada otvorio u Tuzli mikroorganizacija, da nas tri garantujemo jedna za drugu i da podignemo kredit u Mi Bospu. I ja sam tad podigla prvih 3000 maraka. Ali da vam odmah kažem da sam ja umeđu vremenu već kupila kuću u Tuzli od svojih ušparanih para. I nisam više bila postanar, jer sam se 7 puta selila. Kupila sam neku starudiju, ali je ona pod mojim rukama postala pravi mali dvorac. Ta moja sada prvi taj kredit, normalno da mi je pomogao da i oko kuće nešto još doradim, ali i da idem po robu. Moji odlasci po robu bili su toliko teški i naporni, ali ja sam i plačući išla dalje. Bilo je svašta. Tako da sam ja za 25 godina prešla granicu 600 puta. To nije jedna granica. To su sad, znate koliko granica. 600 puta i svaki puta kad se vratim obukla nekoga od glave do pete da operem svoju zaradu. Da obradujem neku sirotu. Vjerovali mi ili ne, za ti 600 prelazaka granice, nikada mi ništa. Jedna vlas sa glave falila nije. Svaki put sam se vraćala sretno i dolazila je moja roba. Međutim, 2 puta mi se desilo da se sve pokrade, ali ne mojom krivicom, nego tuđom. Ali nije mi niko mogao da ukine.
I vam i naštetilo to nešto toliko. I za tih 25 godina ste podigli koliko kredita?
Posljednji kredit sam htjela da podignem kad sam imala 72 godine. Htjela sam otvoriti mome unuku radnju, u stvari već sam kupila radnju na koridoru i htjela da mu je nabavim u robu i da on tamo radi, pošto je završio fakultet, nema posla, pa de zlatane sine, nešto bar, neki dinar imaš svoj. Međutim, Dolaze mi iz Mi Bospa i kažu da mi ne mogu dati kredit pošto imam više od 70 godina. Ja onako razočarana, hajde, međutim sutra dan dolazi čitava ekipa iz Mi Bospa i ovako mi kažu. Poslala nas je naša direktorica da uzmete kredit koliki želite. Do sada ste kod nas podigli 380.000 maraka kredita, a da ni jedan jedini fening niste dužni, niti ste ikada preskočili dan plaćan. Ja zaprepaštena normalno i obradovana time podignem znači, još 10.000 maraka, iako mi je tad bilo već 72 godine.
To govori o vašoj upornosti, o vašem trudu, je. O vašem radu, sve što ste prošli i sve što ste ostvarili, pa evo prepoznali su i ljudi iz mikrokreditne fondacije i htjela sam da ih spomenemo tu prosto iz razloga da evo se kaže koliko ste uradili za svog života i da vas nije bilo ni strah i da niste se ustručavali. Da se borite, život vas je tjerao. Pored da ja gledam ovu knjižicu koju ste vi donijeli, da to sve i dokumentujete. A sad ću malo evo za kraj da se osvrnemo i ono najbitnije i što je možda bio i povod evo što danas pričamo. Ja sam u početku rekla i da pišete, imate dvije svoje izdate knjige, član ste knjiženog kluba i pripremate evo još dvije knjige, jedna je vaša autobiografija.
Da vam pravo kažem, jedna knjiga je nastavak ove izdate prve knjige U vrtlogu rata. Taj moj život u Tuzli i sve to što ja sad pred vama pričam. A onda sam drugu knjigu napisala, ona datira još od prije Prvog svjetskog rata. Znači, Brčko kroz vrijeme i druge priče. Tako da će ta knjiga biti jako interesantna, međutim, novac za izdavanje knjige ne mogu baš da dam, jer ja ne prodajem svoje knjige, bar do sad, nego ne poklanjam. E, sad ću morati, bit ću prisiljena da ipak, kako bi mogla da izdam i ove dvije koje pripremam, a to su knjige, jedna je Moj put u Australiju i Svi dočaci u Australiji mojih Brčaka. E, tu je trebao neko da snimi jedan veliki film o toj sreći, o onome šta su oni meni pripremili tamo i koliko su me zvali, da mi se na kraju čerka na mene razljutila i rekla, pa dobro mama, kome si ti došla, jesi meni ili si Brčacu. Eto, to je.
Pa i to je rezultat vaše ljubavi i druženja i prijateljstva sa pojedinim ljudima. Dobro se dobro im vraća, što bi pa ljudi rekli.
To je živa istina, vjerujte mi. Ja sam, evo i moj Enes, uzeli smo unuče kad je imao samo 15 dana. Moram za to dijete reći nešto. Da bi on bio s nama 30 godina. A pošto nije mu uspjelo baš to što sam ja htjela da on radi kao trgovac, kad sam ga odvela u Tursku, kazao mi je majka, ja ovo ne mogu, izvini, meni je ovo prenaporno, i on je počeo da radi kao profesor engleskog jezika preko interneta za Japance. Možete misliti sudbine, da bi on se tamo upoznao preko interneta sa tom svojom učenicom koja je studirala u Engleskoj, Japanka. I ona dolazi kod nas i ja vidim da je to nešto drugo, nije učenica.
I Džemila ima sad?
Ja sad imam unuka oženjenog Japankom, profesora na fakultetu, predaje engleski jezik, i da vam iskrena budem, dijete koje nikada nije zaboravilo našu ljubav, moju i djedinu, i koje je toliko nama privrženo, da on ni jedan dan nije preskočio da me ne nazove, ni jedan jedini dan za ove 4 godine, a ni jedan jedini mjesec da ne pošalje još jednu penziju. Evo, sad sam je išla podić, jer mi je jutro rekao, majka, podigni novac, poslao sam ti, nemoj da nečim oskudijevaš, ne smije ti falit ništa, dok ja živim, nije ni meni uz tebe ništa falilo.
Evo, nadam se da će nas i on slušati.
Pa nadam
i ovu emisiju, ja ću vas sad zamoliti, da nje tu jednu speskicu s vama, gdje pišete, evo, i pjesmice, neke ste mi i pročitali prije, pa evo da podijelimo jednu koja još nije objavljena i sa našim slušalcima.
Ma eto, ja ću više ovu malo šaljivu da završimo, malo veselo pjesmu. Sjećaš li se, mladosti, sjećaš li se moj mili Jarane, kad smo momci bili ponositi, te ljepote i tih akšamluka do zore smo mogli vino piti. Sjećaš li se lijepih djevojaka, vitkog tijela i mednih usana? Ljubi smo ih, milova smo često, od sumraka pa do jutra rana. Moj Jarane, prođe mladost pusta, nema više mezeta ni vina. Ostari smo, pokosi nas vrijeme, takva nam je Jarane sudbina. Ostade mi jedna želja pusta, koja neće ispunjena biti. Nikad više moja stara usta neće moći djevojke ljubiti.
Eto, malo i
šale.
Šale na kraju. Ja pretpostavljam da želite da pozdravite, da iskoriste priliku
za
svoje prijatelje, ali prije nego što odjavimo i pozdravimo njih, ima li nešto što biste promijenili u svom životu? Pretpostavljam da nema, a pretpostavljam možda da ima i neka neostvarena želja.
Pa, što se tiče želja, nemam neostvarenih želja, jer sam imala jedan brak i čovjeka koga volim i sada najviše na svijetu.
Sad ću ja da se našalim. Evo, neka bude želja da imamo donatora za knjige.
To mi je želja.
Može,
odlična.
To mi je želja.
Valjda će se ova naša vlada smilovat.
Pa ima dobrih ljudi,
ja, naći ćemo nekoga. Divne su knjige, šteta bi bilo da to ne objavimo. A što se tiče, kako da kažem, da završim ovo naše druženje. U mom životu je uvijek prioritet bilo nekoliko stvari, a to je: nikada ništa ne počinem bez vjerom u Boga. Svaki dan sam mu zahvalna što mi je dao zdravlje, dao na faku, da ne ovisim ni o kome. Tako da je meni prioritet prvo vjera u Boga, pa onda zdravlje, pa ljubav, pa rad, pa dobrota i poštenje.
I svaki dan osmijeh na lice.
I svaki dan ostavim svu svoju tugu iza svojih vrata, a na ulicu izađem sa osmijehom. I takvu me ljudi prepoznaju. I takvu me znaju, takvu me vole. I ja vjerujem da jako malo imam onih koji me ne znaju i koji me ne voli. Ili koji me znaju, a da me ne poštuju i ne voli, malo ih je.
Malo nas je korona otuđila, nadamo se da će proći, pa da ćemo se češće sretati na ulici, da ćemo se više družiti.
Da vi znate kako ja i dan danas djelujem na ljude pozitivno, vi meni ne bi vjerovali. Evo, ja ne znam, ja čim nekoga nazovem, ovakav je razgovor na kraju. Hvala ti što si me nazvala i ispunila mi kuću pozitivnom energijom.
Treba vas imati u svojoj blizini. I evo, za kraj pozdrave šaljemo.
Šaljem svima ko nas sluša, normalno, i s nadom da će dobri ljudi opet otvoriti one emisije koje su bile tako lijepe i tako slušane. Jer ima nas još malo brčaka koji možemo da pričamo preko radija i koji su uvijek bili rado slušani u tim emisijama, kao što je naša Ismeta Mujačić, kao što su, eto, mnogi drugi. Tako da bi ja želila da se, eto, ako možeš ti na tome da poradiš, da se ipak ta emisija pojavi. Ili njoj slična, ako ništa drugo. Jer nedostaju te emisije. Pozdrav svima i u Australiju, i u Poljsku, i u Mađarsku i u Tursku, tamo sam 500 puta bila.
Ima
svima
koji nas slušaju.
I vama, brčaci.
Neko tiho ulicom pjevu duši, tuga mu se osjeća u duši. Ista tuga u meni se javlja, to je pjesma iz moga rodnog kraja. Svuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema. Svijetom luta kao stranac. Svuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše ne. Bosna je majka Bosancima. Svuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše. Na svijetu ljepše nema.
Meni je bilo zadovoljstvo, evo, što ste dobrog zdravlja, što ste mi došli u ovu emisiju. Za one koji ne znaju, Džemila i dalje vozi i auto, sposobna je, ne ovisi ni o kome i ja se nadam, evo, da će vas dobro zdravlje poslužiti još puno godina i da ćemo se i dalje sretati.
Hvala ti na toj želji i meni je to vrlo važno. Valjda genetika ima svoje mjesto i kod mene, a i moj dajđa Mujo, zna ga svako, Mula Mujić, živio je 102 godine. Ja ne mislim da ću živit toliko.
Kako ne znam.
Ali evo i njega da spomenem. Ne znam da li ću toliko živjeti, ali evo u 80. još uvijek me služi i vid, i um, i snaga, i hvala Bogu, ja sam zahvalna na svemu. Znači, rad čovjeka neće ubiti, ali zloba, ljenost i podlost, to su stvari koje ubijaju ljude.
Znači, zato volite se ljudi. Volite se ljudi, pazite se i budite pozitivni.
Jeste, baš tako.
Hvala još jednom. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija Sve tajne uspješnih žena. Moja gošća bila je Džemila Mukić.